Pārtikas un veterinārais dienests veicot pārbaudes pārtikas veikalos, 10 līdz 17% gadījumu atkarībā no sezonas atklāja neatbilstošā temperatūrā uzglabātus produktus. Tomēr tā nav lielākā pārkāpumu grupa. Visbiežāk pārkāpumi saistīti ar higiēnas prasību neievērošanu. Pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas izplatīšanas un uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova stāsta, ka iedzīvotāji arvien biežāk dienestu informē par viņuprāt neatbilstošu uzglabātu pārtiku veikalos.
Pēdējos gadus mums ir dinamika tomēr pieaugt, tāpēc, ka nu, tas ir tikai apsveicami, ka mūsu patērētais paliek prasīgāks, ja, un negrib maksāt naudu par sliktu pakalpojumu vai nekvalitatīvu produktu, un attiecīgi tas tikai pierāk.